Labdien, godātie klātesošie un komitejas biedri. Pirmām kārtām tuvojas Latvijas neatkarības proklamēšanas diena. Vēlos visus apsveikt un novēlēt visiem visu to labāko. Jaunus sasniegumus, stipru garu, veselību. Labi. Tātad mums iesniegti divus papildus jautājumi, par kuru iekļaušanu darba kārtībā ir jānobalso. Pirmais jautājums par Jūrmalas labklājības pārvaldes budžeta pieprasījumu 26. Gadam pasākumi vietējai sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksai. Un otrais jautājums budžeta pieprasījumi 26. Gadam. Vai mēs varam balsot par abiem deviem kopā? Tad balsojam, kas pār, lūdzu? Pret? Atturās? Paldies. Tātad, pirmais jautājums mums ir par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauguri budžeta projektu. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Ir vajadzīgs. Varbūt īsumā, vienkārši divos vārdos. Kaut ko varat? Un divos vārdos tā.
Kā? Jā, Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs Kauguri ir sagatavojis budžeta projektu 2026. Gadam un kopējā iestādes 2026. Gada budžeta pieprasījumā salīdzinot ar iepriekšējo gadu budžeta pieprasījumu izmaiņu nav.
Labi, paldies. Varam balsot? Kas par, lūdzu? Paldies. Paldies. Tātad nākamais jautājums Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauguri nolikums. Arī var būt divos vārdos.
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs Kauguri ir sagatavojis iestādes nolikumu jaunā redakcijā. Ievērojot, ka grozījumi ir vairāk kā 50%, tika nolemts sagatavot jaunu nolikumu. Par būtiskākajām izmaiņām nolikumā ir mainīts ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas iestādes nosaukums bērnu un jauniešu mājas Sprīdītis uz bērnu un jauniešu māja. Tāpat ir mainīts atbalsts centra bērniem Paspārna nosaukums uz krīzes centru, kas atbilst sniegtiem pakalpojumam, kā arī precizēta pakalpojumu uzdevumu atbilstoši normatīviem regulējumam un faktiski šobrīd sniegtiem pakalpojumam. Tāpat ir dzēsta sastā nodaļa klienta tiesības un pienākumu iestādē, jo tā neatiecas uz sociālo pakalpojumu centra Kauguri darbību, to regulē iekšēji normatīvi akti, kā arī bērnu un jauniešu tiesības un pienākumi noteikti likumā un ir atkarīgi no bērnu vecuma un viņu spējām. Kā arī pēc komitejas tiks precizēts nolikuma 26. Punkta redakcija, dzēšot iestādes direktora tiesības, kas jau ir noteiktas amata aprakstā.
Nu, gribas kāds izteikties vai jautājumu? Nu, varam balsot? Kas par?
Es nedrīkst balsot.
Labi, paldies.
Paldies.
Kāpēc tu nedrīkst?
Es jau neesi komitejā.
Tu neesi komitejā. Labi. Labi. Tad mums ir nākamais jautājums par 2026. Gada Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansēto sociālas integrācijas projektu konkursa izvirzītajām prioritātēm. Lūdzu, Anetes kundze.
Cienījumie deputāti, labrīt. Jūrmalas labklājības pārvalde ir izstrādājusi priekšlikumu par sociālās integrācijas projektu konkursa prioritārajām jomām 2026. Gadam. Sociālās integrācijas projektu konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību, iekļaujošas vidas attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, īpaši atbalstot sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas un sekmējot integrācijas pasākumu daudzveidību. 2026. Gada sociālās integrācijas projektu konkursam ir izvirzītas trīs prioritātes. Atbalsta pasākumu senioriem pret sociālo atstumtību, pasākumu personām ar invaliditātes socializācijai un integrācijai sabiedrībā un pasākumu bērniem un jauniešiem sociālo risku mazināšanai. kā arī piedāvātais maksimālais pašvaldības projekta līdzfinansējuma apjoms vienam projektam līdz 7000 eiro. Lūgums atbalstīt.
Man ir jautājums. Vai šī projekta ir paredzētas, piemēram, tādas aktivitātes kā darba piedāvājums invalīdiem vai citam grupam, kurus jūs vēlaties integrēt?
Viss atkarīgs no iesniegtajiem projektiem.
Tur būs iesniegt.
Jā, mums notiks projekta iesniegšana, kas tiks izvērtēta.
Bet, ziniet, ir tāda loģika, kā mēs jums cilvēki, teiksim, saka, ka viņam nav ko ēst, un viņš atrodas upes krastā. Labāk viņam iedot makšķeri, lai viņš noķert dzīvi, nevis viņu vienkārši barot. Jā, tātad es domāju, ka tur jāpadomā par to, ka tiem cilvēkiem vajadzētu tomēr izstrādāt tādu iespēju, lai viņiem piedāvātu kaut kādu darbu. Labi, vai ir vēl
jautājums?
Jā, man ir jautājums par to, vai šis prioritātes jums ir 25. Gadā bija citas, un tagad jums ir šīs, jā?
Šīs mums ir aktuālas prioritātes.
Tā kā arī 25. Gadā, jā, un arī, jā. Un tas variants, jā, varbūt tas, ko Baņkungs teica, jā, par to, kādā veidā varbūt ir, nu, tad, kad jūs piedāvāsiet iesniegt šādas projekts, jā, varbūt ir iespējams nu, tieši aktualizēt to jautājumu, jā,
jā.
Jo tas ir, ka cilvēki vienkārši nemaz neiedomājas, ka vienkārši tāda lieta ir būtiski, jā, dažreiz iesniedzot projekts, jā, varbūt tas ir, bet kādā veidā, nu, man grūti pateikt uzreiz tā uz citiem domājot.
Noteikti ir iespējama komunikācija ar aktīvākajām biedrībām.
Nu jā, un, biedrības varētu to.
Tas to visu var arī pārunāt un virzīt.
Nu jā, labi.
Labi. Tad mēs varam balsot. Kas parlūdzu. Paldies.
Paldies.
Tātad mums ir jautājumi no 4. Līdz 10. Ieskaitot par īres līgumu pagarināšanu, noslēgšanu un noslēgšanu. Varam balsot kopā? Jā, labi. Nu, kas par? Lūdzu. Jā, paldies. Un tad paliek divi papildus jautājumi par Jūrmalas labklājības pārvaldes budžeta pieprasījumu projektam pasākumu vietējai sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Nu, es tā kā jau izrunāju to jautājumu jau divas reizes ar Grobiņas kundze, bet tomēr laimu palūkšu mazliet īsumā pastāstīt, kas tur būs.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavots labklājības pārvaldes budžeta pieprasījums 2026. Gadam. Tas ir sagatavots saskaņā ar Jūrmalas valsts pilsētas rīkojumu par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības budžeta projektu 2026. Gadam un Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmu 2023. Un 2029. Gadam. 2026. Gadā tiek paredzēti labklājības pārvaldes budžetā 11.074.360. Galvenās pozīcijas finansiāli ietilpīgās ir sekojošas asistenta pakalpojuma sniegšana, kas ir 1.647.287. Tas ir asistenta pakalpojuma administrēšana cilvēkiem ar invaliditāti, kuru pašvaldībai atgriezīs valsts budžets. Attiecīgi finansiāli ietilpīga pozīcija ir veselības pabalsts pensionāriem, kurš nākošā gadā mēs plānojam 1.816.000 eiro. Finansiāli ietilpīga pozīcija arī ir pabalsts izglītojumiem, tas ir 679.000. Kā arī nopietna pozīcija ir mājokļu pabalsts, kur arī plānojam 669.000 apmērā. Jaundzimušo pabalstu plānojam 420.000 apmērā. Jāsaka, ka arī nākošais gads mums nāk ar jaunām lietām, jo palielinās arī noteiktie ienākumu sliekšņi, kur ir saistīti ar ienākumu mediānu. Tā, ka palielinās garantētā minimālā ienākuma pabalsts, palielinās no 187 no 166 pirmai personai un 116 otrajai, nākošā gadā palielinās uz 187 un 131 katrai nākamai personai mājsaimniecībā, kā arī palielinās trūcīgs personas ienākums slieksnis, jo šobrīd tas ir 377 un 264 katrai nākamai personai, tad nākošā gadā tie ir 425 un 298, kā arī maznodrošināts personas ienākums slieksnis. Maznodrošināta persona ir viena mājsaimniecībā 680 eiro un katrai nākamai 476. Šie sliekšņi arī ir saistīti ar garantētā minimālā ienākuma pabalstu un arī ar mājokļu pabalstu, jo tas ir noteikts ministru kabineta noteikumos valsts formulas aprēķinā. Tāt gribētu teikt, ka Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai nākošā gadā mēs plānojam 733 tūkstošus, un arī šī nauda tiek atgriezta pilnībā pašvaldības budžetam. Nākošā gadā plānojam arī jaunas aktivitātes, kā attelpas brīdi bērniem ar invaliditāti 10 800 eiro apmērā, mentoru bērniem 15 840 eiro apmērā, kā arī ģimenes asistenta pakalpojumu stiprinam no 39 000 uz 78 000. Tās būtu tās galvenās pozīcijas, par ko gribētu teikt par attiecībām par nākošā gada budžeta pieprasījumu.
Vai ir jautājums?
Jā, man ir tāds jautājums. Vienkārši jūs teicāt par jaundzimušo pabalstu un par to finansu atbalstu pensionāriem.
Jā.
Cik vienai personai vai vienam gadījumam ir plānots?
Pensionāriem ir 200 eiro no šī gada 1. Janvāra un jaundzimušo pabalsts ir 1000 eiro.
Man ir tāds jautājums. Es atceros, ka bija tāds aicinājums no, man liekas, no Andra Čudas puses bezmaksas veselības apdrošināšanu pensionāriem. Principā es tam piekritu, neskatoties uz to, ka pensionāri ir tāda grupa, kura ir, teiksim, izmantos šo apdrošinājumu ļoti aktīvi, bet vai tehniski tas ir iespējams vai ne?
Tas ir noteikti jārunā ar apdrošināšanas kompānijām, jo jāsaka, teiksim, pensionārs kā apdrošināšanas ņēmējs ir nopietna kategorija, jo ir iespējama daudz apdrošināšanas epizodes, un tad arī ir jāskatās vidējā cena un pensionāru skaits pilsētā. Šobrīd ir 12 600.
12 000 pensionāri. Tā ir ļoti liela summa.
Tas ir, nu, ļoti, skaits, tas ir un tad reiz, kopā, reiz apdrošināšanas prēmija.
Es atvainojos, baidos, ka tas nav pusmiljons.
Nē.
Jā. Vairāk.
Tas nu, protams.
Nu, es vienkārši tā, lai to problēmu, kas saka, nu, kā lai pateikt, provizoriski pārskatīt, jā? Labi. Tad vēl ir jautājumi?
Es gribu, jautājums jau nav, bet divus vārdus.
Jā.
Es gribu teikt liels paldies Laimai Grobiņai. Vienmēr ir, esat tik atsaucīgi, cik es esmu griezies pie jums, visi jautājumi tik atrisināt. Paldies.
Paldies.
Vēl izteikties, kāds grib varbūt, ne? Varam balsot? Kas par? Mēs tagad runājam par 11.
Jā.
Par 11. Kas par, lūdzu? Jā. Tātad 12. Jūs tā gribat pateikt, ka viņš ir apvienots ar 11. Vai
tas atsevišķi? Arī ir saistīts ar budžeta pieprasījumu, jo labklājības pārvalde administrē projektu, kas ir pasākumu vietējā sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksē. Tas ir projekts, kuru administrējam tiešā sadarbībā Centrālo finanšu līgumu aģentūru, par ko ir arī noslēgts līgums, un attiecīgi nākošā gada finansējuma daļa saskaņā domas lēmumu, ko mēs paredzam kā priekšfinansējumu, ir 175 421. Tas būs CFLA finansējums, un attiecīgi 7148. Tas ir pašvaldības līdzfinansējums dažādām kancelēs precēm un daļa arī koordinātora atalgojumam.
Vai ir jautājumi, lūdzu? Varam balsot. Kaspar? Paldies.
Paldies.
Līdz ar to mēs noslēdzam šodienas sēdi. Novēlu visiem gaišus svētkus. Paldies. Uz redzēšanos.